Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. Bu kech e'tiboringizga taniqli adiba Dilbar Saidovaning Qorli tunda nomli hikoyasini taqdim etamiz. Marhamat. Hamma yoq oppoq qorga burkangandi. Ko'kdan marvaridday to'kilayotgan yaltiroq qor donachalari mashina derazasiga kelib urilar, oyna tozaligich esa shaqillatib uni sidirib tashlardi. Goh baland-balandlarga, goh tubsiz pastliklarga sho'ng'ib ketgan yo'lning esa sira oxiri ko'rinmay demasdi. Qor yaxshi narsada deb o'ylab borardi Masudjon chor atrofga shodon ko'z tashlarkan. Ha, o'shanda daqiqalari umrga arzugulik damlarda ham qor uchqunlab turgandi. Shu damda yuragini nimadir tilib o'tganday bo'ldi. Chuvalashib ketgan xayollarini tindirish maqsadida cho'ntagidan sigaret olib labiga qistirdi. Lekin shu on yolg'iz emasligini, yonida yosh bolali ayol o'tirganini eslab, papirosni g'ijimlab tashladi. Bu orada ayolning qo'lidagi bola uyg'onib ketib, o'zini begona joyda ko'rganidanmi yig'lay boshladi. Ayol yonidagi tugindan o'yinchoq olib, bolaga tutqizdi. Uning harakatlarini zimdan kuzatarkan, shu qorli tunda ayolni go'dak bilan yolg'iz yo'lga chiqishga nima majbur qildi ekan deb o'ylardi Masudjon. Mashina bir maromda g'ullab yelib boradi. Masudjon yana xayolga toldi. Ha, o'shanda ham yer u ko'kni oppoq qor qoplagandi. Kun peshindan oqqan, uning ko'ngli nimadandir xursand, negadir kuylagisi kelardi. Yonginasida esa xushqomat qiz o'tirardi. Ularni oldinda uzoq masofa kutardi. Masudjon oradagi sovuqlikka barham berish niyatida radioni burab yubordi. Efir bo'ylab yoqimli, iliq kuy taraldi. Kabin ichiga go'yo harorat quyilib kelganday bo'ldi. Lekin qiz bularni xuddi sezmagandek tirsagini deraza rahiga suyagancha uyga cho'mgandi. Masudjon boya mashinaga minayotganida unga durustgina razm solmagan ham ekan. Kiyinishiga va jussasiga qaraganda yoshi 20lar atrofida. U chiroylimikin? O'ziga tengdosh barcha yigitlar kabi Masudjon ham yonida yoshgina qiz o'tirganligi uchun ana shu savolga javob izlardi. Kuy tindi. U esa gap boshlash uchun bahona qidirardi. Nimani o'ylayapsiz? Nihoyat yurak yutib so'z qotdi Masudjon. Qiz ham xuddi shuni kutib turgandek yalt etib unga o'girildi. Chiroyli ekan degan fikrga keldigi darrov. Shunday go'zal qorli tunda nimalarni o'ylash lozim bo'lsa, barchasi haqida o'ylab ketyapman. Qiz biror lahza jim qoldi. Hayot, tabiat va yana odamlar haqida. Uning ovozi qandaydir yangroq va mayin eshitildi Masudjonning quloqiga. Qiziq, hayot, tabiat va odamlar to'g'risida bu go'zal qiz qanday fikrda ekan? Endigina ulayotgan suhbatga nuqta qo'ymaslik uchun u yana gap boshladi. Masalan, qarang, atrof naqadar go'zal va sururli. Keyin yana bilasizmi, shunday daqiqalar bo'ladiki, inson o'zining butun hayoti faqatgina ana shu damlardangina iborat bo'lishini istab qoladi. Lekin afsuski, bir umrga shunday bo'lib qolishi sira mumkin emas. Qiz ana shu daqiqalarda o'zida yo'q shod edi. Buni uning gapirish ohangidan ham sezish qiyin emas edi. Uni tinglarkan Masudjon bunaqa chiroyli va ajoyib qizni nega ilgariroq uchratmaganiga ajablanardi. Boyagi yigit kim bo'ldi ekan? Qo'l ko'tarib mashinani to'xtatgan va qizga nimalarindir deb mehribonlik bilan ro'molini qaytadan o'ratib qo'ygan o'sha quloqchinli yigit kim? Masudjonning qalbini notanish yigitga nisbatan havasmi, hasadga o'xshashmi bir his egalladi. Qanday daqiqalarni nazarda tutyapsiz deb so'rmoqchi bo'ldi, ammo buning o'rniga tamoman boshqacha savol berdi. shoira emasmisiz? Yo'q, bo'lajak adabiyotchiman. Institutni shu yil bitiryapman. U hammi? Masjon quloqchinli yigit haqida so'rardi. Qiz tasdiq ma'nosida bosh qimirlatdi. Uni eslaganidanmi, nazarida qizning ko'zlari chaqnab ketgandek bo'ldi. Qiz yana nimalar haqida gapirganda eslolmayapti hozir. Ha, yana qishloqdosh dugonasining to'yiga borayotganini, uning sevib turmushga chiqayotganligini aytgandi. Masjon qalbida sira tushunib bo'lmas bir g'ashlik paydo bo'ldi. Negaligini o'zi ham bilmaydi. Kimdir kimnidir sevadi, doimo sevgan kishining fikri yodi bilan nafas oladi. Shu tufayli tabiat ham, odamlar ham ko'ziga go'zalroq, qadrliroq ko'rinadi. Uchi qiz tushib ketgach, Masjon yo'l boshida anchagacha mashinasini yurgiza olmay turib qoldi. Nega o'shanda uning orqasidan yetib bormadi, to'xtatmadi? Shundan keyin uni sira uchratmadi. Negadir o'sha qorli tundagi baxtiyor chehrani unuta olmadi ham. O'shandan buyon mana 3 yil o'tibdi. Masjon uylandi. Shu topda u Nigorani ko'z oldiga keltirishga urindi. Uzun sochlarini boshiga chambar qilib olgan muloyim tabassumli Nigora uzoq yo'l sizni rosa charchatgandir, tezroq qayting degandek kulib turardi. Ularning to'ylari kechasida tabriklovchilardan kimdir bir-birlaringning qadr-qimmatlaringga yetinglar, mehr-oqibatli bo'linglar degandi. O'shanda bu so'zning ma'nosiga unchalik yetmagan ekan. Ana shu vaqt davomida Nigora uni o'zining sehrli mustahkam iplari bilan bog'lab oldi. Cheksiz, chegarasiz yo'llarda xayolan bo'lsa-da yaqin yo'ldoshga aylandi. Qo'ya, biz endi uyga sirayam qaytib bormaymiz-a? Mashinada o'tirgan qizchaning qo'ng'iroqdek tovushi Masjonning xayolini bo'ldi. Shoshib yoniga qaradi. Hamrohlarini tamoman yodidan chiqarib yuboribdi, xayolga berilib. Ha, dedi ayol qizchasini mahkam bag'riga bosib o'parkan. Butunlaymi? Ha, qizim, butunlay. Ayol uh tortib dasturmochasini olib ko'zlarini artdi. Uning tovushi qandaydir dardli, ammo Masjonga tanish tuyuldi. Qayerda va qachon eshitgandi bu ovozni? U avval qizchaning, so'ngra ayolning yuziga tikildi. Nahotki o'sha bo'lsa. Ko'zlarga ishonmasdi u. Masjon xuddi o'shandagidek gap uchun bahona qidirib juvonga yuzlandi. Meni tanidingizmi? Ayol gapirishni istamagandek o'girildi. Shishinqiragan ko'zlarida hech qanday ma'no paydo bo'lmadi va yo'q deya bosh chayqadi. U o'sha daqiqalari umrga arzigulik damlarni allaqachonlar yodidan chiqarib yuborgandi. Ularni hozir eslatib o'tirishning esa hojat ham yo'q. Manzilga yetib kelgach, ayol yana Masjonga diqqat bilan tikildi. Baribir hech narsani eslolmadi. Bir qo'liga semiz tugunni, bir qo'liga qizchasini olib, mashinadan tushib ketdi. Masjon bu gal ham mashina motorini o'chirib, katta yo'l boshida anchagina turib qoldi. Uning orqasidan bormadi, to'xtatmadi. Yuragini nimadir tilib o'tgandek bo'ldi. Shuncha vaqtdan buyon uni aqalli bir bor ko'rish, mayin, shirali ovozni eshitish Masjon uchun sira yetishib bo'lmas, shu tufayli ham shirin orzu edi. Mana tasodifan uchratdi ham. Lekin bu uchrashuv go'zal taassurot va xotiratlarning hammasini bir hovuch kulga aylantirdi. Kimlarnidir, kimlargadir yaqinlashtiruvchi, kimlarnidir, kimlardandir uzoqlashtiruvchi yo'llar kutardi uni. Uyda esa tun bo'yi chiroq yoqib, xotini va qizchasi unga muntazir edilar. Atrof oppoq, toza va pokiza qorga burkanib borardi.